ทางเทศต่อไปการฟังเทศต้องจับจุดให้มันได้คือจับหัวใจของการฟังเทศนั่นเองจับหัวใจของการเทศนานั่นเองหัวใจมีอยู่ตรงไหนให้จับไว้ตรงนั้นน่ะนกก็ดีสัตว์ต่างๆทุกอย่างคนก็ดีถ้าจับหัวใจได้แล้วสิ่งนั้นอื่นหมดมันก็อยู่ในตัวมันอยู่ในใจอ่ะนะจับใจได้แล้วก็เรียกว่าหมดผู้หมดเรื่องสิ่งพวกหมดอยู่ที่หัวใจแห่งเดียวธรรมเทศนาประจับหัวใจคือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเพราะนั้นจับหัวใจให้มันได้หัวใจคือข้อความที่ท่านเทศนานั้นมีประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางอะไรในธรรมเทศนานั้นท่านเทศนามากๆเป็นเครื่องตีกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างพ่วงควงออกไปจะไปหลงตามไปลงคิดนึกตามนั้นไม่ได้ของจดจำตามนั้นไม่ได้ให้จับไว้จุดเดียวจับไว้จุดเดียวแล้วปีกย่อยมันออกไปจากนั้นทั้งหมดการเทศนาก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันผู้ฟังก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันจึงจะกลมกลืนกันทั้งผู้เทศและผู้ฟังผู้ฟังโดยส่วนมากไม่จับเอาจุดสำคัญเอาแต่เปลือกย่อยออกไปพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าตะโจตะจักสาโลท่านบอกว่านั้นเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาแก่นหาเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาสาระไม่ได้เปลือกมันมากกว่าแก่นธรรมเทศนาก็เช่นเดียวกันปีกย้อยเล็กๆน้อยๆสารพัดทุกอย่างเพื่อแสดงเข้าใจนั่นแหละให้เข้าใจความหมายนั่นแหละที่ปีกย่อยออกไปก็ดีแต่คนนั้นเป็นหลงออกปีกย่อยไม่เท่านั้นจับเอาแก่นนั้นไม่ได้แก่นในที่นี้หมายความถึงว่าทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดก็มุ่งหาแก่นแต่ด้วยส่วนมากไม่ค่อยเอาแก่นเขาได้เปลือกย่างมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะต่างนิสัยใจคอต่างคู่ต่างคนความกระทบกระเทือนเดือดร้อนเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดถึงสถานที่อยู่อาศัยไม่พออกพอใจไม่สบกับอารมณ์ของตนเกิดขึ้นในใจเหล่านี้แหละเอานั่นเป็นแก่นใช่ไหมไปคล้องใจอยู่ต่อเรื่องเหล่านั้นติดใจในเรื่องเหล่านั้นไม่สละทอดทิ้งจริงแล้วนั่นอย่าเป็นนิสัยติดไปภายข้างหน้าแทนที่เราจะมาสละปล่อยวางเลยมาเอาของนั้นมาเป็นอารมณ์ภาวนาเลยได้แต่ของเท่านั้นคิดแต่เรื่องเหล่านั้นเลยเป็นนิสัยอย่างเขาพูดกันว่าคนนิสัยขี้โกรธคนนิสัยหงุดหงิดคนนิสัยมีอารมณ์เดือดร้อน อบคิดชอบนึกระแวงสิ่งต่างๆพูดกันง่ายๆเลยว่าคนโลกเส้นประสาทก็แล้วกันคนโลกเส้นประสาทนี้ไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะทำสมาธิได้นั่นแหละเรียกว่าเปลือกเป็นแก่นเพราะว่านาก็มีแต่เรื่องแต่ราวเกิดวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างคนที่ภาวนาเกิดอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเป็นภาพเป็นนิมิตให้ปรากฏน่าจะถืออันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นก็เอาเปลือกไปแก่นอันหนึ่งคนที่ภาวนาเป็นจนกระทั่งจิตใจรวมลงไปนิ่งแน่วจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งหลับขาดสติเข้าใจอันนั้นเป็นแก่นให้เข้าใจว่าตนดีตนดีวิเศษวิโสคนภาวนาเกิดอารมณ์ต่างคิดนึกปรุงแต่งเข้าใจว่าตนดีตนดีในผลที่สุดจิตไม่รวมลงไปได้ดังนั้นเนี่ยที่เอาเปลือกเป็นแก่นพูดก็พูดเธอเรื่องมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนแก่แล้วทั้งหลายเขาภาวนาดีดีสงบเยือกเย็นแต่แก่ตอนนั้นเขาภาวนาปรุงแต่งและสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนแต่เก่าเคยค้าขายทำมาหากินอย่างนั้นอย่างนี้แค่สร้างสำนักขันน้ำทำเมืองฝายจะทำนาปรุงแต่งไว้ไม่มีหยุดไม่หย่อนเห็นหมู่เพื่อนที่ภาวนาทั้งความสงบจะหาว่าคนไม่มีปัญญาจะเลยยกโทษดูถูกหมู่เพื่อนคราวนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาธรรมะพูดถึงเรื่องจิตรวมจิตเป็นสมาธิมันมีอารมณ์เอกคตาอารมณ์มีอารมณ์เดียวแม้จิตใจเบิกบานสว่างสว่างแต่พูดไอ้หมู่เพื่อนพูดในที่เฉพาะหน้าอัตมาแล้วตั้งแต่คนนั้นสงสัยเอ๊ะเป็นยังไงจิตรวมนี่ทำไมไอ้จิตรวมเป็นยังไงอาตมาเลยถามว่าก็จิตต้องแก่ยังไงเรียกว่าจิตรวมเป็นไงจิตต้องแก่แกก็บอกตามเรื่องที่เล่ามาแล้วมันปรุงมันแต่งมันคิดนึกสารพัดทุกอย่างไม่มีหยุดไม่ยั้งเป็นของที่เข้าใจเป็นของวิเศษอันนั้นในผลที่สุดแกเลยอยู่ก็จะมาไม่ได้ก็หนีไปอีกแห่งไปสำนักอีกแห่งหนึ่งเมื่อหนีไปก็ไปบวชเป็นพระไปบวชเป็นพระแล้วก็ประพฤติผิดนอกรีดนอกรอยสารพัดทุกอย่างตามเรื่องของแกนั่นผิดอาบัติเพื่อนเป็นอย่างนั้นผิดอาบัติทำงานเป็นผิดอาบัติแกก็พูดว่าอาบัติถ้าเป็นตนเป็นตัวมีเที่ยวมีงานเนี่ยไม่เห็นกัดเองหรือไปใหญ่ไปโตอยู่กับหมู่เพื่อนก็ไม่ได้ในคนที่ซื้อก็นี้ไปทุกแห่งทุกคนได้ยินข่าวเข้าเขตเข้ามาได้นี่ตายได้ยังก็ไม่ทราบนั่นน่ะเอาเปลือกเป็นแก่นมันเป็นยังไงน่ะภาวนาทำสมาธิมันจิตฟุ้งซ่านเข้าใจว่าปัญญาดี เข ข้าใจว่าตนมีเฉลียวฉลาดเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงความแต่งเลยอวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษที่สุดนั่นก็เรียกว่าเปลือกเป็นแก่นนอกจากนั้นอีกเมื่อทำสมาธิภาวนาจิตที่เป็นอารมณ์เกิดจากอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความถึงฟุ้งส่งออกไปภายนอกที่ส่งออกไปภายนอกเข้าใจว่าอยู่ภายในไม่เข้าใจว่าอยู่ภายในจิตที่ส่งออกภายนอกนั้นเข้าใจว่าจิตอยู่ภายในจริงอยู่จิตเมื่อกำหนดพิจารณาอยู่ภายในแต่มันส่งสายเรียกว่าอยู่ภายนอกคือมันนอกจากตัวนอกจากจิตของจิตที่มันคิดนึกเฉพาะในจิตนั่นแหละมันอยู่เฉพาะในจิตนั่นแหละแต่มันต้องส่งออกไปภายนอกเช่นเห็นรูปเห็นนามอะไรต่างๆวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดอันนี้เรียกว่าส่งภายนอกไม่อยู่เฉพาะตัวเองถ้าหากอยู่ภายในไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาสิ่งใดจิตใจนั้นแน่วแน่ปลอดโปร่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงสภาวะเป็นจริงแล้วก็ไม่ออกไปภายนอกอันนั้นจึงเรียกว่าจิตอยู่ภายในจิตอยู่กับใจแท้อันนั้นเป็นแก่นแท้นะอันที่ส่งออกไปนอกเป็นเปลือกคนที่ไม่เข้าใจเปลือกไม่เข้าใจแก่นนี่ย่อมจับคิดจับพูดจับโผล่นั่นสิ่งที่ตนเห็นความไม่รู้นั่นแหละความไม่เข้าใจเหตุนั้นธรรมะยังบอกว่าเป็นอะไรก็เอาเถอะขอให้เป็นแล้วก็แล้วกันขอให้เป็นขอให้พิจารณาให้มันชัดเจนเสียงแจ้งด้วยใจของตนเองขอให้เป็นนานๆและขอให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเป็นนานๆพิจารณาจนชำนิชำนาญหากจะรู้ด้วยตนเองว่าอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้เป็นแก่นหรือเป็นเปลือกถ้าหากพิจารณาสิ่งนั้นอยู่นานๆจะพิจารณาให้มันพิจารณาก็ได้หรือจะให้มันอยู่นิ่งอยู่ก็ได้จะให้มันออกทรงสายก็ได้รู้ตัวอยู่หรือจะให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวก็ได้ไม่มันส่งไปที่อื่นที่ไกลนอกจากภายอันนี้นอกจากใจอันนั้นเรียกว่าเราจับแก่นได้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกให้มันชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเห็นเนาะเห็นเรื่องของจิตสำคัญถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรู้เรื่องของเราเวลานี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงมีไหมความอดความทนมีไหมจิตใจเราเยือกเย็นหรือไม่ถ้าหากจิตใจเยือกเย็นปลอดโปร่งดีนั่นแสดงว่าถูกถ้าหากจิตใจมันยังหงุดหงิดฉุนเฉียวขี้โกรธ ใจน้อยไม่พอใจสิ่งต่างๆที่กระทบอารมณ์อันนั้นเรียกว่าผิดการถูกหรือผิดสังเกตได้ตรงนี้ถึงว่าจะผิดมากถึงว่าจะผิดมากผิดน้อยเท่าไหร่ก็ให้รักษาไว้แต่ก่อนอันนั้นอันที่มันเป็นนั้นแล้วค่อยสังเกตทีหลังสังเกตเรื่องจิตของเราสังเกตตัวของเราด้วยตัวเราเองว่ามันถูกหรือผิดถูกมากผิดมากถูกน้อยผิดน้อยมันรู้จักด้วยตนเองอันนี้เป็นเครื่องสังเกตถ้าหากว่าไม่รู้ตัวเองอย่าเพิ่งเข้าใจก่อนเลยว่าถูกหรือผิดนะเข้าใจตนเองซะก่อนแล้วค่อยเข้าถึงรู้จักว่าถูกหรือผิดไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินในใจตนเองธรรมดาคนเรามันต้องมีผิดมีถูกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่โสดาสกิทาคานาคาก็มีผิดพลาดบ้างตามชั้นดับของท่านจะให้ถูกหมดไม่ได้เมื่อไม่ถูกหมดก็ต้องมีผิดอยู่ดีๆแต่ความผิดนั้นอย่างที่อธิบายฟังมีการแก้ไขในตัวคือว่าความโลภความโกรธความหลงความขี้ตนีเหนียวแน่นและความใจน้อยไอ้ขี้งุนงิดอะไรต่างๆนั้นมันระงับด้วยสมาธิภาวนาแล้วมันขี้โกรธประการด้วยประการใดให้เอานั่นน่ะเหตุใดไม่ขี้โกรธมันขี้โลภขี้หลงมันด้วยไอ้ด้วยอาการนั่นน่ะมาพิจารณาสมมติว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไอ้เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนรู้จักบนตรงที่มันผิดนั่นน่ะเอานั่นมาคอยมันนับคือมาพิจารณาตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นน่ะจนกระทั่งมันหายออกไปได้ความผิดอย่างนั้นมันหายออกไปสงบลงไปได้อันนั้นเรียกว่าชำระโดยตั้งสติกำหนดพิจารณาและเกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะมีหนทางแก้ไขได้ถ้าหากว่าเกิดกิเลสโดยประการต่างๆอย่างพิวายมานั้นรู้จักอยู่ว่ามีกิเลสแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเลยเป็นนิสัยคนเราเกิดขึ้นมานะอยู่30-40 ปีขึ้นไปก็นานนักโหทีเดียวกิเลสนั้นดองในสันดานไม่สามารถจะระงับนับศูนย์ไปได้ติดอยู่นั่นแหละเกิดขึ้นมาเรียกว่าสะสมกิเลสตรงนั้นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยเจริญงอกงามอันนิสัยนั้นเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติชาตินี้สะสมมาเพียงแค่นี้แล้วยังไม่แล้วยังชาตินางสะสมต่อไปอีกต่อไปยิ่งหนาแน่นทุกทีไม่มีวันที่จะสงบระงับลงไปได้ถ้าคอยชำระอย่างอาตมาอธิบายนั้นถึงว่าไม่หมดก็เบาบางลงไปในภพนี้ชาตินี้หากรู้ตัวแล้วในชาตินี้ถึงว่าอายุป่านนี้แล้วก็ตามเถอะ ค่อยสงบระงับลงไปตั้งหาถึงวันตาย70-80ปีตายก็ค่อยเบาบางลงไปอันนั้นเนี่ยหัดนิสัยนั้นให้มันเบาบางลงไปมีดีกว่าที่ไม่ชำระเชิญการชำระสาสางจิตของตนย่อมเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคนอื่นไม่สามารถทำได้ทุกๆคนเป็นหน้าที่ของตนแท้จะคอยท่าคนอื่นชำระไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อไรจะมาเกิดอีกก็ไม่ทราบครูบาอาจารย์ก็นานนักหนาๆที่จะได้ประสบพบครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราละสอนให้เราทิ้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในใจของตนไม่ดีไม่งามเห็นนั้นยังว่าเมื่อเรามาปฏิบัติฝึกหัดเห็นเรื่องโทษของตนเองแล้วค่อยชำระสร้างสางให้หมดไปหมดไปก็จะเป็นคุ้นแก่ตนในอนาคตข้างหน้าการที่ในการที่ถือเอาสาระคือแก่นสารในตัวของตนนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนจะเป็นผลนั้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาได้ชื่อว่ามันเสียชาติเป็นมนุษย์และยังว่าพระพุทธศาสนายังว่าครอบครัวอาจารย์อีกเสียด้วยเรานำเอาสาระเป็นแก่นสารของตนฝังไว้ในใจของตนก็จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังอธิบายสักเท่านี้แหละหาแกนสารในตัวให้มันพบก่อนที่จะหาแกนสารในตัวของเราได้คือต้องหัดสมาธิหัดสมาธิไม่ต้องนั่งหรอกยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละทุกอิริยาบถได้หมดขอให้จิตเป็นหนึ่งแล้วก็แล้วกันจิตเป็นหนึ่งนั่นน่ะเรียกว่าสาระของตัวแก่นสารในตัวเนื้อหนังมังสังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อของเปื่อยเน่าปฏิกูลมันเป็นดินน้ำไปลมเรายืมเข้ามาตั้งหากอันนี้ไม่ใช่ของเราหรอกตัวสาระคือจิตเป็นหนึ่งเป็นแก่นสารในตัวของเราแท้อันนั้นไปไหนก็ไปด้วยไม่เหมือนร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเมื่ออยู่ในโลกเอาของนี่มาใช้แล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นใครเอาไปด้วยถ้าเกิดที่อื่นก็เอาของอื่นของเอาใหม่มาเกิดอีกของใหม่กับของเก่านั่นแหละไม่ใช่ของอื่นจิตน้ำไปลงเมื่อเก่ายืมใช้เข้าไปชั่วครั้งชั่วคราวท่านจึงมาให้ถือเป็นของจริงมาถือเป็นตนเป็นตัวแต่คนเรามักถือกันที่แหละถือเป็นตนเป็นตัวสำคัญในยิ่งที่อาจารย์ใครมาว่าไม่ดีไม่งามใครดูถูกดูหมิ่นก็เลยโกรธใหญ่โกรธโตไม่เห็นเป็นก้อนดีเป็นก้อนหนึ่งไม่เห็นเป็นก้อนดีก้อนหนึ่งก้อนดีก้อนนี้ใครจะว่าตามมันเถอะก็เหมือนก้อนดีก้อนใหญ่ที่อยู่ตามพื้นเมทีนที่เราเหยียบย่ำนี่แหละใครจะว่าไงมันมากระทบกระเทือนใครว่าไงว่าไงมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะสบวนน้ำลายมันใส่คายขี้มูกใส่อะไรต่างๆมันก็ไม่เกลียดท ่ายจะละปัสสาวะแต่มันก็ไม่ว่าเลยให้เห็นเป็นสภาพของดินน้ำไฟลมมาแล้วกันอันนี้แหละหาแก่นสารคือจับอดจิตถ้ามันเป็นหนึ่งถ้ามันได้ขันจับจิตเป็นหนึ่งในราคานี้ไม่ต้องเอาอื่นไกลความเดียวเท่านั้นจิตเป็นหนึ่งไม่เป็นยังไงคะนี้มันจะเกิดไหนมันก็ไม่มีที่เกิดสิมันจิตเป็นหนึ่งยังเหลือแต่จิตเดียวมันจะไปเกิดไหนรูปร่างก็ไม่มีแล้วครับบางทีมันมีรูปร่างที่มันมีจิตหลายอย่างมันปรุงมันแต่งมันสารพัดทุกอย่างถ้าจิตเป็นอย่างก็ไม่มีปรุงไม่แต่งเป็นตัวกลางๆมันจะไปเกิดที่ไหนตั้งทำสมาธิยังไงให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งแต่เมื่อมันจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ให้พิจารณาของอันนี้แหละในตัวของเราคือกายคือตัวของเราเนี่ยที่มันถือเนี่ยมันไม่เป็นหนึ่งก็เพราะมันถือมันยึดมันถือนี่แหละพิจารณาธาตุสี่น้ำไฟลมเห็นชัดตามเป็นจริงออกไปจนกระทั่งมันปล่อยวางมันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตที่เป็นหนึ่งอ่ะมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าทำไมชำนิชำนาญถ้าชำนิชำนาญเนี่ยเห็นแสดงตลอดเวลาถ้าไม่ชำนาญมันเห็นเป็นบางครั้งบางคราวครับถ้าเห็นเป็นมากไปอีกอ่ะจึงให้ภาวนาเบื้องต้นทีเดียวเบื้องต้นแต่มันถึงที่สุดนะเหรอมันจิตเป็นหนึ่งแล้วมันถึงที่สุดนะไม่เกิดเบื้องต้นคือหัดเบื้องต้นหัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคือถึงที่สุดของจิตการฝึกหัดจิตคือว่าหัดเท่าไรก็หัดเถอะหัดเท่าไรหัดมากก็อะไรก็หัดเถอะเขาจะหัดอะไรก็เอาถึงที่สุดคือจิตเป็นหนึ่งแต่นอกเหนือจากนั้นหรอกส่วนอุบายปัญญาที่จะเกิดขึ้นมันก็แล้วแต่ของบุคคลคนไหนแล้วแต่บุคคลจะมีนิสัยวาสนาต่างๆครับนิสัยผู้แววคือผู้เปรียวกล่าวก็เกิดพ่วงขวางผู้ไม่แววไม่เปรียวกล่าวก็เฉพาะจิตเป็นหนึ่งก็เอาละเท่านั้นแหละไม่ต้องอึดไกลหัดอันนี้เรียกว่าหัดชำระจิตของตนให้มันยังเหลือแต่ใจคราวนี้จิตที่มันเหลือใจแล้วคราวนี้ขันเป็นหนึ่งมันเหลือแต่ใจใจคือของกลางวางเฉยไม่มีอารมณ์อะไรหรอกเรียกว่าใจคนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจเท่านี้ก็พอไม่ต้องอื่นไกลจิตเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกครั้งเมื่อคิดนึกเห็นอาการคิดนึกกันเป็นของไม่เจียงถาวรแล้วก็เบื่อหน่ายหรือสละวางลงไปจนเป็นใจท่านใจคือความปลอดโปร่งวางเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่อันนั้นเรียกว่าใจเห็นเท่านี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เท่านี้ไม่เอาอื่นไกลแล้วเอาทำสมาธิภาวนาต่อไปมีสมีเยอะดังละทรัพย์สินเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของขณะเบื้องต้นเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาหรือจะเอาอานาปานสติก็ได้ถ้าไม่ มีคำบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีคำบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวท่านเอาไปยึดเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคำบริกรรมอันนั้นพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติก็เอาแค่เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จดจ้องอยู่ในสิ่งนั้นจิตไม่มีหลายอย่างแต่จิตมันมีหลายคนคนเดียวเท่านั้นนะถ้าจดจ้องอันนั้นมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกลมันก็เป็นสมาธิอันนี้สมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหัดปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิทั้งนั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วค่ะนี่ให้รักษาสมาธินั้นไว้จะรักษาได้นานเท่าใดก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็นสิบๆปีเนี่ยอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ก่อให้เกิดวุ่นวายอีกแล้วนั้นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแล้วมันนิ่งแน่วเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี้ที่จะฝึกหัดสมาธิมันต้องเห็นจิตซะก่อนเห็นจิตของตนซะก่อนผู้คิดผู้นึกน่ะคือจิตผู้ส่งผู้สายไปมาต่างๆนั้นเรียกว่าจิตท่านตั้งหากว่ามันคิดมันนึกเมื่อไรเป็นตัวจิตเมื่อนั้นถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์ในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่หยุดยั้งก็ไม่เห็นเข้าถึงสมาธิสักทีไม่เป็นสมาธิสักทีเราฝึกหัดจะต้องการจะเป็นสมาธิเพราะนั้นจึงให้เห็นโทษเบื่อหน่ายในการที่จิตสงสัยวุ่นวายท่านเมื่อเห็นโทษเบื่อหน่ายสละหมดยังเหลือติดจิตตัวจิตตัวเดียวคันจิตคือตัวผู้คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเกิดอารมณ์ให้เอาผู้คิดนั่นแหละจากผู้คิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนะผู้หนึ่งผู้มันสงสัยจับเอาผู้นั้นแล้วมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจละคันจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้แหละจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ถ้าไม่คิดไม่นึกผู้ปรุงแต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึกเฉยๆอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทำอย่างนี้ต้องกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจแล้วไม่มีหรอกความคิดเฉยเลยจะรู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นแหละคือเป็นตัวใจนั่นแหละทั้งเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงของมันแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็ฟุ้งซ่านไปอีกสงสัยไปตามเรื่องเมื่อมันสงสัยมันก็เป็นจิตคราวนี้ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในบ้านในเรือนไหนอ่ะตัวใจไอ้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับ
ต้นไม้ภูเขาก็ได้มันอยู่ในป่าในโลกก็ได้มันอยู่ในตนในตัวนี้ก็ได้สุดแล้วจะเอาจะไปตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละตัวใจไอ้นั่นแหละตัวจิตไปรู้สึกตรงนั้นท่านถ้าหาก็เอาจิตตัวนั้นไปรู้สึกในตรงนั้นเนี่ยไปรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอาผู้รู้สึกนั้นอย่าไปจับอาการต่างๆให้จับเอาตัวผู้รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไหนก็ตามเถอะนอกไม่ว่าในไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติภาวนากรรมฐานต้องการอบรมใจไม่ต้องการอบรมจิตไม่ต้องอบรมไม่ต้องการอบรมใจอบรมจิตผู้นี้แหละให้ตั้งสติควบคุมจิตผู้นี้แหละยืนเดินนั่งนอนในยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำหนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกสงสัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอามันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรต่อการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นแหละมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้ามันหยุดมันอยู่หรือว่ามันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมาอยู่งั้นแล้วมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางความอันที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วอันรวมมานั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรอกมันหักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นต้องการห้ามเป็นอย่างนั้นน่ะพึ่งหัดสมาธิใจเขาหมายความว่าของเป็นกลางเรียกว่าใจสิ่งทั้งปวงมดของเป็นกลางนั้นเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ในแต่ของเป็นกลางนั้นของที่ไม่ดีไม่ชั่วแต่เป็นกลางชั่วก็เป็นสมมติว่าชั่วนั้นเป็นทางซ้ายใช่ไหมดีนั้นเป็นทางขวาใช่แต่มันเป็นตรงที่ตรงกลางนั่นน่ะตัวใจแท้น่ะ ใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเถอะเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทำกลางอกนี่แหละตรงกลางนี่แหละใจมือก็ชี้ก็ตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นแหละใจเท่าใจต่างๆของกลางเรียกว่าใจถ้าอยากให้รู้ใจเข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูกเอาพากันค้นหาใจลองดูอธิบายให้ฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจตอนจิตจึงไปต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดแค่มันสงสัยนั่นแหละตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดเนี่ยพูดทุกคนน่ะใครจะมีใจทุกคนน่ะพูดถึงเรื่องใจก็อยู่ตรงไหนอ่ะพูดเข้ามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้าอกนี่แหละนี่แหละหัวใจหมายความถึงว่าหัวใจคือหมายความถึงอัตถวัตถุมันเรียกว่าหัวใจนะเรียกว่าหัวใจแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ฉะนั้นสมัยใหม่เขาเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองหากว่าตายลองดูจากคราวนี้
สมองไม่ได้ไปกับคนตายได้หรอคนตายก็เกิดในที่ต่างๆแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่มันเสพใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสำหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาธาตุภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหากใจแท้นั้นไอ้จิตแท้นั้นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขานู่นก็ได้อยู่นอกกายของเราได้หมดถ้าเอาใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน่นเนี่ยมันเนี่ยอยู่โน่นเนาะเช่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นสัตว์สารสิ่งต่างๆมันเจ็บมันปวดเนาะตายกูตายเหรอเนาะอันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้ในมันตายกูตายเหรอหาว่าเราตายความคิดความนึกต้องตายไปในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอกผู้หัดทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้ามืออยู่ปลายเท้าไว้ปลายผมมืออยู่ปลายผมเอาไว้ท่ามกลางหน้าอกมันก็อยู่ท่ามกลางหน้าอกเนี่ยใจหมายความในของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปเจ๊อนาคตก็ออกจ้ะอดีตที่ล่วงแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงมันละมันจะมีอะไรแล้วฝ่านี้ต้องเป็นกลางอยู่ของกลางของว่างเปล่านะสินั่นแหละตัวใจคือมันเฉยอยู่แต่ความเฉยรู้จักความเฉยไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยรู้จักว่าเฉยความเฉยนี่คล้ายๆอย่างกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายๆกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีกอย่างอันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมันได้กระวางเฉยมันก็อยู่ได้ส่วนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดละเอียดลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่ละหาตัวนี้แหละมันเห็นท่านหาตัวนี้เห็นแล้วคราวนี้เราอยากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้มันเลือดร้อนวุ่นวายมันคิดสงสัยก็พัดทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทำละเราไม่เอาเราจิตละครั้นเราปล่อยวางหมดเราเข้ามาถึงใจละมันรวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้นะหาตัวใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่เกิดคุณน่ะใจจะไม่มีมาแต่เกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใช้เราไปนั่นแหละรอบด้านทุกทิศทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพื่อเกินรูปหลงสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ร้องโหยกับมันกระจายเรา อันนั้นตัวใจมันใช่เราเข้าถึงจิตแล้วไม่มีของพลังหายหมดนั่นจึงว่าเราใช้เราจิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตแล้วการได้เข้าถึงใจแล้วมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆก็รู้เข้ารู้ตัวอยู่มันได้ไม่ได้มัวเมาลุกหลง